unha atención de maior calidade e que sexa máis eficaz e máis rápida. Este pacto se estruturaría en 4 eixes destinado ás familias, á infancia, á vivenda e á reorganización da estruturación dos servizos sociais. En primeiro lugar, as familias incrementando as axudas de emerxencia social para eliminar o asistencialismo e a beneficencia, e favorecer tamén a posibilidade do aprazamento de pagos de recibos municipais para aquelas familias que estén nunha situación de risco ou nunha situación de exclusión social ou que estén pasando por un momento no que non poden facer fronte a esos recibos hasta que recuperen esa solvencia económica que lles permita poderlo facer e poder cumplir con esa obriga como cidadán.